Buddha on sanonut, että on olemassa neljä erilaista valoa. Mitkä neljä? Kuun valo, auringon valo, tulen valo ja viisauden valo. Näistä neljästä valosta viisauden valo on kirkkain. Ja kun mä ekaa kertaa kuulin tämän, niin mä ihan ekaksi rupesin miettimään, että eikö oikeasti ole ollut silloin 2600 vuotta sitten, kun Buddha eli, niin mitään muuta valoa kuin kuun valo, auringon valo ja tulen valo. Eikö oikeasti ole ollut mitään? Ei. Katulamppuja ei varmaan joo, eikä muita sähkölamppuja, eikä taskulamppuja, eikä edes kännykän taskulamppua. Että on ollut kyllä. Rupesi vaan miettimään, että kuinka hirveän pimeää siellä on ollut, jos niillä on ollut vain kuu ja aurinko ja tuli. Mutta sitten ehkä seuraava asia, mitä rupesin miettimään. Okei, Buddha sanoo, että viisauden valo on kirkkaampi kuin mikään näistä kolmesta. Et viisauden valo on kirkkaampi kuin auringon valo. Just tämmöisenä päivänä erityisesti, kun on ollut tosi aurinkoista, näkee kuinka aurinko valaisee kaiken ympärillä. On niin kirkas, että mä ainakin käyttänyt lippistä ja aurinkolaseja, niin viisauden valo olisi vielä kirkkaampi. Niin miten ihmeen kirkas se edes voi olla? Ja tänään Dharma-puheen aiheena on juurikin tämä viisaus. Käydään läpi, että mitä se tarkoittaa, miten sitä voi kehittää, mitä hyötyä siitä on. Ja sitten myös katsotaan vähän viisauden vastakohtia, eli tietämättömyyttä ja harhaluuloa. Ja palin kielellä viisaus on panja, englanniksi wisdom. Ja nyt tässä perinteessä viisaudella ei tarkoiteta mitään semmoista, millä voisi menestyä. Haluatko miljonääriksi kilpailussa? Valitettavasti eikä mitään semmoista viisautta, millä voisi tulla professoriksi yliopistossa. Vaan viisaudella tarkoitetaan ymmärrystä todellisuuden olemuksesta. Ja nyt ehkä voisi kysyä, että no miksi meitä kiinnostaa todellisuuden olemus? Miksi me halutaan ymmärtää todellisuuden olemusta? Ja mä tiedän, että osalla harjoittajista on voinut olla ihan niin kuin pienestä pitäen luontainen palo ymmärtää todellisuutta ja kysyä itseltään semmoista, että mitä tämä kaikki on ja miksi me ollaan täällä ja kuka minä olen ja mistä on kysymys. Että osalla ihmisistä on semmoinen aivan luontainen palo siihen. Mutta sitten on myös suuri osa ihmisiä, joilla ei ole. Et moni on hakeutunut meditaatioon esimerkiksi semmoisista syistä, että haluaa lieventää stressiä ja löytää mielen rauhaa. Ja joku todellisuuden luonne ei kauheasti mietitytä eikä kiinnosta. Ja mä en itse ikinä oikein, mä olin silloin kun kohtasin meditaation aikanaan, niin olin tosi kiinnostunut, mutta ei ikinä ollut semmoista selkeää niin kuin syytä, että miksi mä olin niin kiinnostunut. Mä olin vaan kiinnostunut, mutta tiedän, että kiinnostus ei ollut alkuvaiheessa sitä, että mä halusin ymmärtää todellisuuden luonnetta. Se oli jotain muuta. Mutta vuosien varrella mä oon tullut näkemään, että kuinka todellisuuden olemuksen ymmärtäminen, ainakin parempi ymmärtäminen, auttaa meitä meidän onnellisuuden ja hyvinvoinnin tavoittelussa. Et todellisuuden olemusta, vaikka se ei lähtökohtaisesti kiinnostaisi, niin siihen kuitenkin kannattaa tutustua, jos oma hyvinvointi tai onnellisuus kiinnostaa tai jos kärsimyksen vähentäminen kiinnostaa. Ja sen takia mä puhun tästä aiheesta tänään. Ja ihan esimerkkinä nyt, että mistä tässä voisi olla kysymys. Että jos me ei syvällisesti ymmärretä. Siis useinhan nämä totuudet tai useinhan nämä asiat, mistä puhutaan täällä, voi olla helppoja kielellisesti ymmärtää, mutta se on eri asia syvällisesti ymmärtää niitä. Et jos me ei syvällisesti ymmärretä, että mikään materia, mitä me voidaan hankkia itsellemme, tai mikään kokemus, mitä me voidaan koskaan kokea, jos me ei syvällisesti ymmärretä, että mikään tämmöinen ei voi tuoda meille pysyvää onnea, niin me saatetaan käyttää koko meidän elämä siihen, että me tavoitellaan jotain materiaa tai tavoitellaan jotain tietynlaisia kokemuksia. Että nämä on ihan elämän kokoisia asioita, mistä täällä puhutaan. Ja Sayadaw Utejaniya on tämmöinen hyvin, hyvin tunnettu kansainvälisesti kuuluisa burmalainen munkki ja meditaatio-opettaja, joka on tänne Suomeen tulossa pitämään retriittiä parin viikon päästä. Niin hänen yhden kirjan nimi on Awareness Alone is Not Enough. Kirja löytyy ihan tuosta Nirodhan kirjahyllystä seinän takaa. Niin kirjan nimi viittaa just tähän, että pelkkä mindfulness ei riitä. Vaan mindfulness-harjoituksen lisäksi me tarvitaan viisautta meidän harjoituksen tueksi. Ja hyvä uutinen on, että viisautta voi kehittää. Ihan kuka tahansa meistä voi kehittää viisautta. Ja se onkin se syy, minkä takia me ollaan täällä tänään ja ylipäänsä aina, kun me tullaan meditaatioiltaan tässä perinteessä, niin me ollaan viisauden kehittämisen äärellä. Ja viisautta voi Buddhan mukaan kehittää kolmella eri tavalla. Ensimmäisen tyypin viisaus, sen nimi on palin kielellä sutamaija panja. Niin sitä voi kehittää sillä lailla, että kuulee opetuksia, kuten te juuri nyt olette kuulemassa opetuksia. Tai jos lukee opetuksista. Tämmöinen tavallaan vähän niin kuin passiivinen vastaanottaminen on tätä ensimmäisen tyypin viisautta. Ja tämäkin viisauden laji, vaikka tämä on sitä pinnallisinta, niin on tärkeää. Että esimerkiksi jos mä jossain vaiheessa rupesin miettimään, että jos mä olisin harjoittanut nämä kaikki vuodet, mitä mä oon harjoittanut, ja jos mä olisin harjoittanut nämä kaikki tunnit, mitä mä oon harjoittanut, mutta jos mä en olisi koskaan saanut mitään näistä opetuksista, niin olisi varmaan tullut aika eri tulos kuin mitä on nyt. Mä luulen, että aika paljon heikompi tulos kaikista niistä tunneista ja vuosista huolimatta. Et tietenkin periaatteessa Buddha aikanaan Siddhartha Gautama-niminen henkilö, kun oli, joka rupesi harjoittamaan ja sitten valaistui, niin eihän hän saanut näitä opetuksia keneltäkään. Et Buddha-sanan määritelmä onkin sitä, että valaistuu ilman, että on ollut ketään nauttamassa siinä loppuun asti. Niin hän pystyi siihen, mutta meidän kenenkään muun ei onneksi tarvitse keksiä pyörää uudestaan ja keksii kaikkea mahdollista alusta asti, että me voidaan nojautua näihin opetuksiin ja opastuksiin, mitä onneksi on tosi hyvin saatavilla nykyaikana. No sitten toisen tyypin viisaus, sen nimi on Chintamaya Panya. Niin se on sen tyyppistä viisautta, mitä voi kehittää sillä lailla, että reflektoi näitä opetuksia joko itsekseen mielessään tai sitten muiden kanssa keskustelemalla. Ja tämän tyyppistä viisautta saatatte kehittää just nyt, jos mietitte päässänne näitä asioita, mitä mä puhun, että mitä tämä tarkoittaa ja pitääkö tämä paikkansa vai ei. Että ei ole tarkoitus uskoa kaikkea sokeasti, mitä täällä puhutaan, vaan on tosi olennaista niin kuin itse miettiä ja tutkiskella ja kyseenalaistaa näitä asioita. Ja kohta, kun meillä on täällä tämän puheen jälkeen se pienryhmäkeskustelu, niin se on toinen tilaisuus siihen tämän tyypin Chintamaya Panya viisauden kehittämiseen. Ja sitten tämä kolmannen tyypin, tämän syvimmän tyypin viisaus, sen nimi on Bhavana Mayapania, ja sitä voi harjoittaa meditoimalla. Eli se on sen tyyppinen viisaus, joka syntyy omasta suorasta kokemuksesta. Et kun me harjoitellaan mindfulnessia, hyväksyvää tietoista läsnäoloa, ja me harjoitellaan samadhia, keskittymistä, niin me nähdään yhä enemmän suoraan, kirkkaammin, häiriöttömämmin meidän kokemus ja meidän kokemuksen luonne. Ja kun me tällä lailla nähdään, niin meille voi syntyä oivalluksia, että monesti tämän syvimmän tyypin viisaus kehittyy oivallusten muodossa. Meille tulee, voi saattaa tulla oivallus vaikka, että kaikki muuttuu. Ja usein nämä oivallukset, ne voi tuntua tosi silleen yksinkertaisilta ja itsestäänselviltä ja noloilta, että mulla usein itse, jos mä saan jonkun oivalluksen, niin tulee niin kuin aika heti sitten semmoinen nolo-olo, että voi luoja, että on niin itsestäänselvää, että olisi pitänyt tajuta jo 20 vuotta sitten. Ja joskus on silleen, että kehtaako tästä edes kertoa opettajalle, kun tämä on niin itsestäänselvää. Mutta tavallaan se on, mikä tässä näissä asioissa on jännää, että vaikka kaikki muuttuu, sehän on ihan itsestäänselvää kaikille. Että keneltä tahansa kadulla menee kysymään, että muuttuuko kaikki. No, totta kai ne sanoisivat, että kaikki muuttuu, ei ole mitään, mikä ei muutu. Mutta se on eri asia niin kuin tietää se älyllisesti ja syvällisesti ymmärtää, ihan oikeasti jotenkin syvällisesti ymmärtää. Puhutaan joskus solutason ymmärryksestä. Kaikki muuttuu, voi luoja, kaikki muuttuu. Niin on ihan eri tavalla ymmärretty ja sitten kun se on tällä tasolla ymmärretty, syvällisellä tasolla ymmärretty, niin silloin sillä on vasta kunnon potentiaali oikeasti vaikuttaa meidän elämään kärsimystä vähentävästi ja hyvinvointia lisäävästi. Et pelkällä älyllisen tason ymmärryksellä ei vielä ole ihan hirveästi vaikutusta. Ja nämä oivallukset, oivallus on englanniksi insight ja tätä perinnettä kutsutaankin englanniksi insight meditation. Eli oivallukset ja sillä lailla syntyvä viisaus on erittäin keskeistä tässä perinteessä. Mutta mä haluan kuitenkin sanoa sen, että me ihmiset ollaan erilaisia. Et kun me meditoidaan, niin jotkut on aika alttiita semmoisille yhtäkkiselle isoillekin oivalluksille, että semmoisia tippuu. Ja jotkut meistä ei ole. Et joillakin meistä harjoitus ja viisaus menee enemmän silleen, että se kehittyy asteittain, syvenee asteittain. Et sitä ei välttämättä itse huomaa, kun päivä päivältä harjoittaa, kuinka se syvenee ja kuinka se kehittyy. Että tuntuu olevan niin kuin oivalluksittain etenevää ihmistyyppiä ja sitten asteittaisesti etenevää ihmistyyppiä. Ja molemmilla tavoilla voi yhtä lailla kehittää viisautta. Ja nyt jos mietitään vielä vähän tarkemmin sitten, että mitä viisaus on. Niin jos mietitään sitä, että kun me ruvetaan harjoittamaan, jos me ihan ekoja kertoja vasta ruvetaan harjoittamaan, niin me tarvitaan semmoinen kartta avuksemme, mistä me nähdään, että missä me ollaan nyt ja mihin me oltaisiin menossa ja miten sinne pääsee, minne me ollaan menossa. Ja sen lisäksi me tarvitaan semmoinen intentio oikeasti lähteä seuraamaan sitä karttaa, että pelkästään kartasta, vaikka se olisi kuinka tarkka ja hyvä kartta, ei ole vielä hirveästi apua, jos me vaan seisoskellaan se kartta kädessä tai istuskellaan se kartta kädessä. Me tarvitaan myös intentio oikeasti lähteä kulkemaan sen kartan osoittamaan suuntaan. Mutta jos meillä on semmoinen tilanne, että me halutaan lähteä harjoittamaan, että meillä olisi vaikka se intentio, että me halutaan lähteä menemään johonkin suuntaan, mutta meillä ei ole mitään karttaa tai meillä on ihan vääränlainen kartta, harhaan johtava kartta, niin saattaa käydä niin, että me hukataan ihan hirveä määrä aikaa ja energiaa siihen, että me kuljeskellaan sinne tänne tai ihan päinvastaiseen suuntaan. Että se kartta on tosi olennainen. Ja tässä vertauskuvassa tämä kartta kuvaa niin sanottua taitavaa näkemystä. Semmoinen tarkka, todenmukainen kartta on taitava näkemys ja sitten semmoinen harhaan johtava, vääränlainen kartta on taitamaton näkemys. Ja Buddha on sanonut, että ei ole mitään tekijää, joka aiheuttaisi enemmän kärsimystä eläville olennoille kuin taitamaton näkemys, eikä ole mitään tekijää, joka olisi niin hyvä elävien olentojen onnellisuuden edistämisessä kuin taitava näkemys. Eli Buddha todella arvottaa hyvin korkealle sen, että meillä olisi se taitava näkemys, se tarkka kartta siitä, että miten se onnellisuus ja hyvinvointi saavutetaan ja miten se kärsimyksen väheneminen tai siitä vapautuminen saavutetaan. Ja mietitään nyt, että jos meillä olisi vähän niin kuin vääränlainen harhaanjohtava kartta, niin se harhaanjohtava kartta saattaisi sanoa vaikka, että me saavutetaan onnellisuus sillä lailla, että me vaikka saadaan lisää materiaa tai me saadaan lisää rahaa tai me saadaan lisää valtaa tai statusta, kuuluisuutta, me tullaan paremman näköisiksi, me vaikka saadaan lisää muiden ihmisten hyväksyntää tai muut ihmiset pitää meistä enemmän, että jos me saadaan jotain tämmöisiä juttuja lisää, niin silloin me saavutetaan onnellisuus. Mutta taaskin niin kuin voi kuulostaa tosi itsestäänselvältä, että ei tätä onnellisuutta näin saavuteta, mutta silti niin kuin aika monella ihmisellä on joku versio tämmöisestä harhaanjohtavasta kartasta käytössä. Mä luen teille tämmöisen aika ääriesimerkin. Hesarista mä oon jossain vaiheessa printannut artikkelin, jonka otsikko on, että Marko Savolaisesta piti tulla kaikkein lihaksikkain. Asui kuntosalin siivouskomerossa ja käytti amfetamiinia. Jos kykenee hankkimaan 4 vuoden harjoittelulla 70 kiloa lihasmassaa, hauiksen ympärismitta on yli 60 senttiä ja penkistä nousee 260 kiloa, luulisi olevan tyytyväinen peilikuvaansa. Luulisi. En ollut koskaan kehooni tyytyväinen. Aina oli parannettavaa. Entinen kehonrakennuksen ammattilainen Marko Savolainen 43 muistelee. Sitten myöhemmin hän sanoo, että ei se ollut sen arvoista. En ole katkera, mutta harmittaa. Eli tässä jutussa kerrotaan, että Marko Savolainen innostui kehonrakennuksesta ja päätti, että hänestä tulee uusi Mr. Olympia, maailman lihaksikkain mies. Ja siihen hän rupesi panostamaan niin 100% täysillä, että hän tosiaan päätyi sinne kuntosalien siivouskomerossa asumaan. Ja tämä on hirveän hyvä kuvaus siitä, kuinka se ei johtanut siihen, mihin hän luuli. Että ei koskaan koittanut sitä päivää, että hänelle olisi tullut semmoinen olo, että olen tarpeeksi hyvä, olen tarpeeksi iso, olen tarpeeksi lihaksikas. Hän ei voittanut sitä Mr. Olympiaa, mutta vaikka voittaisi sen Mr. Olympia, mä katsoin Netflixistä jotain dokumenttia, tämmöinen kehonrakentaja kuin Ronnie Coleman, The King, joka, mä nyt vähän menen sekaisin näissä kaikissa eri titteleissä, mitä on, mutta voi olla, että se oli just toi Mr. Olympia, mitä hän voitti, tämä Coleman, The King, monta kertaa. Ja dokumentti kuvasi hänen elämäänsä ja sitten yhtenä vuonna hän ei enää voittanutkaan sitä, vaan joku muu voitti. Niin kuin aina tulee käymään, me kaikki vanhetaan ja perässä tulee uusia tyyppejä, jotka on nuorempia, jotka treenaa vielä paremmin, joilla on vielä paremmat lisäravinteet ja kaikki. Niin ennemmin tai myöhemmin, vaikka me voitettaisiin Mr. Olympia, vaikka me voitettaisiin 5 kertaa putkea, niin ei se jatku ikuisesti, ettei me sillä lailla saavuteta sitä pysyvää onnea, että me ollaan saavutettu joku tämmöinen titteli. Ja taas voi tuntua tosi, tosi itsestään selvältä, mutta mä en tiedä, ainakin jos mä omaa elämääni katson taaksepäin, niin mä näen siellä kyllä aika semmoisen surullisen tarinan, että ihan hirveän monta vuotta on mennyt siihen nuorempana ja edelleen sitä on niin kuin kokemuksessa osa, että niin kuin on ihan tosi paljon ja pitkään tehnyt asioita sen takia, että on halunnut kuulua joukkoon, että on halunnut olla hyväksytty, halunnut olla samanlainen kuin muut. Ei ole halunnut olla silleen huonolla tavalla erilainen. Mä vaikka niin kuin paljon matkustellut osittain sen takia, että tavallaan oli semmoinen tunne, että kuuluu matkustella ja pitää matkustella. Ja kävin vaikka opiskelijatapahtumissa paljon ja bileissä paljon osittain sen takia, että oli semmoinen tunne, että kuuluu ja täytyy, jotta tekisi tämän opiskelijahomman oikein. Ja seurustelin paljon ja monen kanssa ja osittain just sen takia, että tuntuu, että nyt kuuluu, jotta olisi niin kuin onnistunut ihminen ja niin täytyy tehdä tätäkin. Enkä ollenkaan osannut siihen aikaan niin kuin nuorempana olla kosketuksissa sen kanssa, että mikä oikeasti tuottaisi hyvinvointia. Ei jotenkin nähnyt sitä, mitä oli tekemässä, eikä nähnyt vaihtoehtoja sille. Eikä todellakaan tajunnut, ei nähnyt, mitä oli tekemässä, eikä tajunnut sitä, että ei koskaan koita sitä päivää, että oikeasti tuntuu, että nyt kuulun täydellisesti joukkoon ja nyt voi lopettaa tämän ponnistelun. Ja vaikka ikinä tulisikin se olo, että nyt kuulun täydellisesti joukkoon ja kaikki täydellisesti hyväksyy mut ja kaikki täydellisesti pitää musta, niin ei se kestä kovin montaa sekuntia tai minuuttia todennäköisesti. Et ei semmoinen lähestymistapa vaan tuo mitään pysyvää onnea. Itse muuttuu, muut muuttuu, olosuhteet ympärillä muuttuu, kaikki muuttuu koko ajan. Okei, meillä on siis tämä kartta, mikä näyttää, mikä on se taitava näkemys, mihin suuntaan meidän oikeasti kannattaisi lähteä. Ja sitten puhuttiin tästä taitavasta intentiosta. Intentio lähteä sen kartan suuntaan. Yksi esimerkki, mitä tästä taitavasta intentiosta on, tai tämmöinen vertauskuva, mitä siitä on olemassa, että se on vähän niin kuin bensa-autossa, että me tarvitaan, jos me ollaan lähdössä autolla jonnekin, niin me tarvitaan bensaa meidän autoon, että me päästäisiin liikkeelle. Että se on niin kuin se energia, se on se bensa, joka auttaa meidät pääsemään liikkeelle sen kartan suuntaan. No, sitten jos vielä palataan siihen karttaan, että mitä nyt tarkkaan ottaen sillä kartalla, sillä taitavan näkemyksen kartalla on? Mikä meidän olisi tärkeää tietää heti meidän harjoituksen alussa. No, yksi keskeinen asia, mikä siinä kartalla on niin sanottu maallinen taitava näkemys. Eli karman laki. Karman lakihan on yksinkertaisuudessaan se, että teoilla on seuraukset, että taitavat teot johtaa hyvinvointiin, taitamattomat teot johtaa kärsimykseen. Ja siinä ei tarvitse ajatella mitään sen yliluonnollisempaa voimaa, vaan niin kuin riittää ajatella ihan vaikka sillä lailla maalaisjärjen kautta, että jos toimii ystävällisesti muita kohtaan, niin lisää todennäköisyyttä, että muut toimii ystävällisesti itseä kohtaan. Sitten jos muut toimii ystävällisesti itseä kohtaan, niin vahvistuu semmoinen maailmankuva, että muut on ystävällisiä ja maailma on turvallinen. Ja että tavallaan siitä tulee semmoinen positiivinen sykli, tavallaan niin kuin semmoinen hyvän karman sykli. Ja taas taitamattomasti toimien tulee helposti semmoinen niin kuin ns. Huonon karman sykli. No, eli yksi asia kartalla on karman laki. No sitten Toinen keskeinen asia sillä kartalla on, se on vähän niin kuin, mä en tiedä onko se ylimaallinen, se on supramundane se termi englanniksi, mutta ylimaallinen taitava näkemys on neljä jaloa totuutta. Ja se sana ylimaallinen tulee siitä, että se tavallaan neljän jalon totuuden opetus pystyy viemään harjoittajan aina täydelliseen kärsimyksestä vapautumiseen asti. Ja neljässä jalossa totuudessa on kysymys dukhasta. Dukha voidaan kääntää kärsimys, epätyydyttävyys tai stressi. On kysymys dukhasta. Huomataan, että dukhaa on ihan kaikkien meidän elämässä. Sitten Buddha opettaa, että dukhan aiheuttaa ahneus, aversio eli vastustaminen ja harhaluulo. Buddha opettaa, että dukhasta voi vapautua. Ja se vapautuminen tapahtuu seuraamalla jaloa kahdeksanosasta polkua. Ja jos olette kuullut kahdeksanosasta polusta aikaisemmin, niin saatatte muistaa, että just tämä taitava näkemys ja taitava intentio on kaksi ekaa osaa siitä polun alusta. Ja ne yhdessä muodostaa viisausosan siitä polusta. Ja kaksi muuta osaa siitä polusta silloin, kun se tavallaan jaetaan kolmeen luokkaan, on viisauden lisäksi etiikka ja meditaatio. Meillä on viisaus, meillä on etiikka ja meillä on meditaatio. Ja tavallaan se viisausosa on sekä polun ensimmäinen juttu että polun viimeinen juttu. Että me pystyttäisiin alkaa harjoittaa, niin me tarvitaan joku määrä sitä älyllistä pinnallista viisautta, että joku antaa meille sen kartan käteen ja vähän bensaa autoon. Ja sitten kun me harjoitetaan ja harjoitetaan ja harjoitetaan, niin me saavutetaan se syvimmän tason kokemuksellinen viisaus. Eli viisaus löytyy sieltä polun ihan viimeisestä päästä myös. Ja haluan vielä sanoa muutaman sanan viisauden vastakohdista, eli harhaluulosta ja tietämättömyydestä. Sen takia, kun mä oon kokenut, että usein jos selittää jotain asiaa, niin sen asian vastakohdan avaaminen voi auttaa siinä ymmärtämisessä. Ja harhaluulo on palinkielellä moha, englanniksi se on delusion, ja tietämättömyys on palinkielellä avidja, ja englanniksi se on ignorance. Semmoinen yleinen kysymys on, että no mitä eroa näillä on, kun ne kuulostaa vähän niin kuin samalta. Ja vastaus siihen on, että se vähän niin kuin riippuu, keneltä kysyy tai ketä kirjailijaa tai asiantuntijaa lukee. Mutta mulle nyt on vuosien kuluessa muodostunut semmoinen kuva, että useimmat pitää tätä harhaluuloa ja tietämättömyyttä aika samana asiana. Ja mä puhunkin niistä lähtökohdista, puhun niistä samana asiana. Mutta jos jotkut tekee näiden kahden välille eroa, niin yleensä se ero on sillä lailla, että tietämättömyys on niin kuin jotain hyvin perustavanlaatuista ja sitten harhaluulo on tavallaan jotain vähän niin kuin kevyempää ja ongelmattomampaa. Mutta niin kuin mikä on yhteistä joka tapauksessa harhaluulossa ja tietämättömyydessä on se, että ne on hyvin keskeinen tekijä meidän kärsimyksen taustalla. Sekä harhaluulo että tietämättömyys aiheuttaa meille kärsimystä. Ja voidaan ajatella, että harhaluulolla on kolme tasoa, niin kuin tavallaan hyvälaatuisesta pahempilaatuiseen tai kevyemmästä vakavampaan. Ja se tavallaan hyvälaatuisin harhaluulon taso on se, että me ei olla yhteydessä meidän kokemukseen. Että me ei olla mindful, että me ollaan esimerkiksi hukkuneena meidän ajatuksiin ihan täysin. Ja se on siinä mielessä harhaluuloa tai tietämättömyyttä, että me ei sillä hetkellä, kun me ollaan hukkuneena meidän ajatuksiin, niin me ei tiedetä, mitä meidän kokemuksessa tapahtuu. Me ollaan kadotettu yhteys meidän kokemukseen, eli me ollaan kadotettu yhteys siihen, mitä todellisuudessa ylipäänsä tapahtuu. No sitten toisen tason harhaluulua on semmoiset tavallaan semmoiset väärät näkemykset, mitä meillä voi olla niin kuin joko ihmisyksilöllä tai sitten tietyssä kulttuurissa kaikilla tai melkein kaikilla ihmisillä. Esimerkiksi tämä taannoin katsoin Netflixistä dokkarin, missä kerrotaan ihmisistä, jotka ajattelee, että maa on litteä. Että maapallo ei olekaan pallo, vaan se on litteä. Ja nämä ihmiset, joita on siis ilmeisesti kymmeniä tuhansia vähintäänkin ympäri maailmaa, ja heillä on kokoontumisia, ja on paljon YouTube-videoita, ja heillä on ihan kansainvälinen konferenssikin, niin he ihan aidosti uskoo, että maa on litteä, ja on jonkun tämmöisen salaliittoteorian seurauksena. Meille on vaan niin kuin uskoteltu, että maa on pallo, ja kaikki kuumatkat ja kaikki maapallon kuvat on väärennöksiä ja näin. Eli tämä olisi niinku toisen tason harhaluuloa. Eli uskotaan jotain, mikä nyt meidän ymmärryksen mukaan ei ole todellakaan totta. Ja sitten niinku joskus historiassa joissain kulttuureissa jotkut ihmiset on uskonut, että vaikka jos uhrataan eläimiä, jos vaikka uhrataan vuohi jumalille, niin se tuo onnea tai hyvinvointia tulevaisuudessa, tai se ehkäisee onnettomuuksia tulevaisuudessa. Eli taas meillä on niin kuin väärä uskomus siitä, mikä johtaa hyvinvointiin, toisen tason harhaluuloon. No sitten kolmannen tason harhaluuloa. Tämä on se kaikkein tärkein luokka siinä mielessä, että tämä on kaikkein se vakavin harhaluulon laji. Ja kolmannen tason harhaluuloa on semmoiset uskomukset, mitkä on niin kuin ihmisille yhteisiä, jotka on tavallaan niin kuin ihmismielelle luontaisia. Ellei me itse jotenkin löydetä meidän tietä ulos siitä harhaluulosta, niin me ollaan niin kuin ihan sen takia, että me ollaan synnytty ihmisiksi, niin sen harhaluulon vallassa luontaisesti. Ja tämmöisiä yleisinhimillisiä ajattelun tai näkemyksen vääristymiä kutsutaan palinkielellä vipallasa. Ja englanniksi se on distortions of the mind. Ja esimerkki tämmöisestä, että me uskotaan, että jotain joka on pysymätöntä oikeasti, että se onkin pysyvää. Tai me uskotaan, että semmoinen, mikä on oikeasti kärsimyksellistä, niin se onkin jotain, joka tuottaa onnea. Vaikka esimerkiksi me saatetaan uskoa, että ahneudella sillä, että me ahnehditaan isompia lihaksia, tai me ahnehditaan titteliä, tai me ahnehditaan muiden hyväksyntää, me ahnehditaan joukkoon kuulumista, me ahnehditaan lisää lomamatkoja ja elämyksiä, tai vaikka ahnehditaan lisää retriittejä. Tietenkin on myös taitavaa halua, se pitää aina sanoa, mutta et helposti me kuvitellaan, että ahnehtimalla me saavutetaan pysyvä onni. Ja tämä on esimerkki tästä kolmannen tason harhaluulosta. Ensinnäkin, että ahnehtimalla sais mitään onnea, koska ahnehtiminen on jo itsessään kärsimyksellistä. Ja mitä tahansa me saavutetaankaan, niin se ei tuo pysyvää onnea. Voi vaan miettiä, että kaikkea, mitä on menneisyydessä hirveästi itselleen halunnut, on halunnut tietyn opiskelupaikan tai tietyn työpaikan tai tietyn jäätelöannoksen tai tietyn lomamatkan. Ja sitten se on tuonut tyydytystä ehkä joskus aikaa, mutta kuinka kauan se on kestänyt, että se on kaikki ollut ja se on kaikki mennyt ja sitten on taas ruvennut haluamaan ihan muita asioita. Tai vielä yksi yleinen tämmöinen distortion, vääristynyt käsitys on, että uskotaan, että on olemassa pysyvä erillinen itse, vaikka oikeasti semmoista ei ole löydettävissä mistään, vaikka kuinka etsis. Ja jos meillä on mielessä harhaluuloa tai tietämättömyyttä, niin se luo erittäin hedelmällisen maaperän kärsimykselle. Vaikka tässä esimerkiksi, missä me ahnehditaan, niin se ahnehtiminen itsessään on kärsimyksellistä. Ja se, mitä meidän ahnehtimisen kohde, se ei tyydytä meitä lopullisesti koskaan. Ja meidän aikaa ja energiaa valuu ihan hukkaan, me mennään ihan väärään suuntaan. Mutta jos me oltaisiin tiedetty etukäteen, oikeasti syvällisesti ymmärretty, että kaikki on pysymätöntä, ahnehtiminen on kärsimyksellistä, se ei johda hyviin lopputuloksiin, niin me oltaisiin voitu käyttää meidän elämää paljon hedelmällisemmin ja edetä paljon parempaan suuntaan meidän tulevaisuuden kannalta. Ja just ikävä asia siinä on, että se on niinku tavallaan, me ollaan niinku, halutaan itsellemme hyvää, mutta et me ei tiedetä, että meillä on valheellinen vääränlainen kartta kädessä, jolloin me päädytäänkin tuottamaan itsellemme vahinkoa. Mä ajattelin, että mä voisin lopettaa tämän lukemalla pari pientä lainausta Buddhalta. Ensiksi mä haluaisin toistaa tämän yhden lainauksen koskien taitavaa näkemystä, minkä mä luin jo aikaisemmin, mutta tämä on vaan jotenkin niin voimallinen, että mä haluaisin lukea sen uudestaan. Eli ei ole mitään tekijää, joka aiheuttaisi enemmän kärsimystä eläville olennoille kuin taitamaton näkemys. Eikä ole mitään tekijää, joka olisi niin hyvä elävien olentojen onnellisuuden edistämisessä kuin taitava näkemys. Ja sitten toinen lausahdus Buddhalta. Viisaus syntyy harjoittamisesta. Ilman harjoittamista se katoaa. Tuntien nämä kaksi saavuttamisen ja menettämisen suuntaa, toimin niin, että viisaus kasvaa. Ja annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.